U današnji oddaji naš župan je s nami dr. Gregor Kovačić, župan općine Iljerska Bistrica. Oddaja ne poteka u živo, ker župani danes prijemaju prvošolce. Gospod Kovačić, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav poslušalkom in poslušalcem Radio 94.
A pa greva za začetek kar v šolo, pravzaprav v osnovno šolo Dragotina Ketija, ki bo dobila novo telovadnico. Staro ste že porušili, ne?
Mislim, da je že skoraj do konca porušena, ja. Gre za eno večjih investicij v zadnjem obdobju v naši občini. Poleg telovadnice je zelo pomembno povedati, da gradimo pravzaprav nov trakt šole s 1700 kvadratnimi metri. Tem, ko je telovadnica bo velika približno 1300 kvadratnih metrov, meni, da bo šola pridobila okoli 3000 kvadratnih metrov novih površin oziroma novih prostorov, pa plus skoraj 1000 kvadratnih metrov se sanira obstoječa stavba. Ta stavba je let, glavna stavba šole je bila že pred leti sanirana, ampak pouk ni potekal skladno z normativi in standardi, zato je bilo potrebno dograditi nove prostore, urediti stare in pa seveda še kako urediti telovadnico, ki je v bistvu od samega začetka šole takšna, kot je bila.
Še dobro, ne, je kar obsežen projekt, da bo sofinanciran.
Drži. Projekt je približno 7 milijonov evrov brez DDV, je pa sofinanciran strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Občina pa je pridobila tudi sredstva na posebnem razpisu za športne objekte, 1 milijon evrov, Ministrstva za gospodarsko, turizem in šport.
Nekaj očitkov pa se pojavlja, da je premajhna.
Ja, ti očitki se pojavljajo ves čas, ampak mislim, da sem že večkrat argumentirano razložil, kaj sploh je bilo prvič možno na tej lokaciji graditi, kaj bi se zgodilo, če bi gradili športno dvorano, kot je bila zasnovana v preteklem obdobju in kaj bi to pomenilo za dodatne šolske prostore, ki jih na tem prostoru ne bi mogli dograditi. Na tak način bi izgubili tudi sofinanciranje strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ker namreč občinski prostorski načrt ne dopušča širitve šolskega poslopja na zelene površine, kot so si to zamislili v preteklosti. Po domače povedano, če bi zgradili športno dvorano gabariti, kot je bila načrtovana pred leti, šola ne bi dobila novega trakta. Pa tudi drugače, mi v Iljerski Bistrici imamo že športno dvorano Antona Žnidaršiča. Vemo, da ob najhujših derbijih košarkarskega kluba domačega prejme tudi več kot 1000 ljudi in ni potrebe, da gradimo še eno tako veliko dvorano. Bo pa ta telovadnica je grajena vseeno na izven standardov in normativov, se pravi površine bodo večje, dve igralni površini, plus se bo zagotavljal še tretji prostor v prostorih prizidka šole, ker bodo tudi druge specializirane učilnice za multimedijo, knjižnica, za tehnologijo in tako naprej, česar v bistvu šola do zdaj ni imela.
Dr. Gregor Kovačić je z nami, torej župan občine Iljerska Bistrica, prejle sva gradila telovadnico, kaj pa satelitski urgentni center, prostori so jih je treba samo opremiti. Iljerska Bistrica je namreč ena izmed občin, ki ta center bodo imele?
Drži. Iljerska Bistrica je od vsega začetka na tem seznamu, kjer je potrebno vzpostaviti satelitski urgentni center. Nič ni nenavadnega, da je na tem seznamu, namreč smo prometno zelo odročni. Druga največja občina po površini, 64 naseli. Najbolj oddaljeni kraji občine Iljerska Bistrica so od prvega vstopa na avtocesto slovensko oddaljeni skoraj 50 minut, tako da je satelitski urgentni center nekaj nujnega, kar naša občina potrebuje. Satelitski urgentni center sofinancira oziroma financira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, to je naložba 1 300 000 evrov brez DDV, toliko dajo oni. Občina mora pa poskrbeti za projektiranje in mi smo na javno naročilo zbrali projektanta, to je projekt Sava in v kratkem se bo začelo projektiranje stavbe. Zdaj, kako jo bodo umestili v tale zgoščen prostor, namreč domačini vejo, da na tem območju, kjer je zdravstveni dom, se je zgradil dve leti nazaj nov prizidek zdravstvenega doma, da je tukaj tudi osnovna šola Dragotina Ketija, ki bo zdaj dobila nov trakt in plus telovad, tako da bodo projektanti kar pred pomembnim izzivom, ampak verjamem, da bodo našli ustrezno rešitev, ki bo šla na roko tako strokovnim delavcem zdravstvenega doma in pa vsem uporabnikom tega prostora.
Ko smo že pri prostorskem urejanju Iljerske Bistrice, želite urediti center, prav projektno, ne tako malo tu, malo tam. Kupili pa ste tudi nekdanjo stavbo oziroma stavbo nekdanjega Merkatorja. Je to nekako povezano?
Dej, tale stavbo nekdanjega Merkatorja oziroma domačini jo poznajo pod imenom Blagovnice, se nahaja pravzaprav v samem središču Iljerske Bistrice, tam, kjer je tudi avtobusna postaja. Mi smo ta prostor kupili s tem namenom, da v bistvu zaščitimo javni prostor v samem mestu, kajti pokazalo se je, oziroma pretekle izkušnje so pokazale, da če občina ne odkupi teh javnih prostorov, ko preide v zasebno last, potem lahko več let stagnira in se na njih nič ne zgodi. Tako da z namenom ureditve mestnega središča, kjer lahko po prostorskih aktih v bistvu gre za centralne dejavnosti, noče tako rečem, in lahko namenimo različnim dejavnostim, bodi si stanovanjem, bodi si poslovni pozidavi, storitvam, javno pravo, izobraževanje, karkoli. In s tem je v bistvu občina pridobila eno možnost umeščanja vseh teh dejavnosti v ta prostor. Nakup nas je stal nekaj več kot 600 tisoč evrov. Je pa tako, kot sem prej omenil, različne dejavnosti lahko tukaj umeščamo. O najprimernejši dejavnosti za to lahko rečemo kar strateško lokacijo, pa se med številnimi možnostmi seveda še odločamo.
Omenili ste, da je pomembno, da so takšne stavbe v centrih javna last, imeli mogoče v mislih tudi nekdanja hotela Ilirsko-Bistriška?
Ja, zdaj, ta dva, hotel Turist je v zasebni lasti, hotel Lovec je ravno tako v zasebni lasti in ta dva sta najlepši primer, kaj se zgodi, če občina pravočasno ne reagira in ne uveljavlja predkupne pravice za nakup takih javnih prostorov, ker potem to se stagnira, propada in če ni resnega namena strani investitor, da nekaj stega naredi, potem to samo kazi podobo mesta. No, in iz te izkušnje smo se naučili, da je potrebno, da občina stopi kot aktiven igralec, ker potem lahko tudi sama usmerja prostorski razvoj teh območij oziroma izvaja svojo prostorsko politiko.
Še smo v Ilirski Bistrici, gospod Kovačič, če se preseliva morda malo ven iz samega mesta, vodovodi, ceste, kanalizacija, vse poteka, kot ste si zamislili?
Ja, zdaj ta velik projekt gradnje povezovalnega vodovoda, vodarne Ilirska Bistrica, Rodik, kar se tiče samih vodovodov je zaključen, poteka pa zdaj še, še zadnja dela oziroma dejanja ureditve cestišča na tako imenovani Slemenski cesti, to je investicija, ki jo vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Jaz sem vesel, da po vsem tem času in res imeli smo velike težave zlasti v naseljih, na poletnih časih, ko se je vse prašilo in so bila gradbišča odprta, bilo je veliko negodovanja domačinov, ampak po drugi strani pa se je tudi izkazalo, kako so domačini pripravljeni zelo sodelovati, da se hitreje pride do rešitev in jaz kar izkoriščam pri da so vsem tem, ki so bili zelo konstruktivni in pomagali na tem mestu tudi zahvali. Je pa občina z drugimi projekti, kar se tiče vodovodov in pa tudi kanalizacij in sicer pri koncu je javno naročilo za izbor ureditve kanalizacijskega mrežja v Kosezah in pa v Rečici. To sta dve naselji ob samem mestu Ilirska Bistrica, ki sodita v aglomeracijo Ilirska Bistrica. Tukaj se bo uredila kanalizacija, ker je tako pač skladno za predpisi tudi potrebno in zato se bodo v bistvu porabila sredstva dogovora iz razvoja regij. Kar se pa tiče vodovodov, smo že seveda pred časom stopili skupaj z preostalimi 11 primorskimi občinami in štartali na veliko kohezijski projekt, vreden več kot 110 milijonov evrov, znotraj katerega se gradi povezovanje regionalnih vodovodov, torej Rižanskega vodovoda, Kraškega vodovoda, Postojnskega vodovoda, ki je upravljanje Kovod in Ilirsko-Bistriškega vodovoda. Drugi del akcije oziroma projekta, zelo pomemben, pa je odprava vodnih izgub na omrežju, ki ga bodo ravno tako vse štiri vodovodi urejali znotraj svojih sistemov. Tako da nas čaka v prihodnjih letih kar polno kopanja. Tudi tukaj bo potrebno kar nekaj potrpežljivosti, ker namreč večina teh projektov vezanih na obnovo vodovodnega sistema, glede na podatke, da so tudi izgube tam največje, bo seveda po mestu Ilirska Bistrica.
Za konec najenega pogovora pa verjetno še vabilo na dogodek Ponosni ste, bi rekla, da gostite proslavo ob priključitvi Primorske Sloveniji.
Drži, letos je tale prijetna dolžnost padla na občino Ilirska Bistrica. Mi smo se pripravili na to prireditev priključitve Primorski zelo zgodaj in zelo resno lotili. Priprave gredo k koncu, program je določen, urejajo se samo še zadnje podrobnosti, tako da v nedeljo 14. septembra na predvečer tega praznika, ki je za Primorke in Primorce zelo pomemben. V Ilirski Bistrici na parkirišču za domom na Vidmu potekala velika proslava v častnemu prazniku. Častna govornica tele proslave je predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar. Bo tudi nastopila častna četa, praproščaki. Vse bo tako, kot mora biti, se tako veliko proslavo in vse bo organizirano po najboljših močeh in najboljšem vedenju, tako kot si tak praznik na Primorskem tudi zasluži.
Hvala lepa, da ste bili gost oddaje.